na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e Lobeli Eye. Pourquoi bula mupe boye bula muna bansona lina kanabiso linene li asango na lokotala Lingala na lulakala Amerika viwe Lingala uto studio liseta wana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jean-Pierre Lacroix, kalaka mokonzi mulandi ya ONU, oyo atali mambi makinya, alaki na Goma ete Nations Unies kopesa lisungi lisengeli na mampinga mabikolo bya SADC kopona kubungisa ndenge esengeli batomboki ba M23 azali kosukisa mobembo na ye na ekolo Congo Democratique, société civile e Yanoli.
Brigade d'intervention des Nations Unies, EAKI, kosalisa Nations Unies na FRDC, kubungisa ba groupe armé mais ba kokakite
eteni ya mibale ya édition ya mwambe ya milulu expo béton et salami poso moye na port ya libongo topi libongo linene ya matali zalaki libakul ya kotala makambo maye makofungula engumba matali pe ituka ya Congo central na mokili.
Expo Béton 8e édition et si biso opportunité to la disa oyo biso to yebi pe auto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur to zali mobilisé a wana port de Matadi.
Kutu libandela ya mposo maboki ya batu baike mazali kosala midulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakelimibeko ya kala ya bituka ba conseiller communaux lokola pe bakelimibeko ba ekolo ya kala bazali kosenga liputa ya bango leo na lina kanabiso na bozindo toko benga bongo moko na baye basali mikoli bali liboso ya premature moke libeko ya kala ya etuka ya mai ndombe Willy Bolio ma kambo mai maso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bakonzi koleka mutango kama yoko na tukumisato pe ba mbula madari bazelami kubanda mokolo mwa inga na New York po na bokutani bonene ya mobu na mobu ya ONU na ngonga eye bayi molongo bazangi makoki ya kosilisa bitumba na Gaza na Ukraine tope na Sudan.
Bikolo kama yoko ntuku libwa na misato biye bizali na kati ya lingomba eye bisengeli kondima mokanda babengi na lopoto pacte pour l'avenir eye esengeli kuyingisa makasi bisaleli ya molongo to ba instrument internationaux na ntina ya kotelemela mpe kosilisa mikakatano mpe makama ya 21e siècle oyo tuzali na bozongeli kotala ntina ya oyo babengi multilateralisme mpe botosi ya charte ya ONU bobongoli misala ya molongo ya mambi matali misolo to pe bosukisi likambo ya mbongwana ya klima bokitisi mandoki botomboli ya mayele ya masini to intelligence artificielle ata bozangi lokola bomeseno mibu miye ya bakondi ya bikolo Russie pe Chine linaka ya bakondi baye bakozala na New York ezali molayi moyi Amerika Joe Biden moyi Falanse Emmanuel Macron moyi Britannique Keir Starmer moyi India Narendra Modi moyi Brésilia Luiz Inácio Lula da Silva moyi Ukraine Volodymyr Zelensky mpe eba kondiba susu ebele ya Afrika.
Nzo kande inangambo na ye mulakisi elungi ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield alubaki mikolomi bale eleki ete ekolo Congo Democratique na matata mazali na monyele na yango makozala pe na maye makolobama na likita linene ya ONU. Na mikolo tukuminei na mitano ya maponami ya mokonje ekolo awa na Amerika, Kamala Harris pe Donald Trump bazali kokoba kubeta tangwa.
Kamala Harris azali kokendelelo na eta ya Georgie mpo na kolobela ntomo ya kosopa zemi kasi na baita misusu baponi babandiko pona mbanda na ye Donald Trump azali kokende na Miami mpo na bokutani ya bokongoli misolo ye balingite ete bapandi sango bazala wana misolo ezali mama na likambo pona bobeti ntangwa ye esengelaki na kandida moko moko kufuta motango ya miliar ya dolar yo.
Ekolo Amerika esakoli ete elingi kosunga makasi ekolo Congo Démocratique ezali kosala na kobundisa bokono ya MPAPS.
Ambassadeur itinérant kalaka ya likolo ya misala mia bokingi mpe ya mambi matali bokolongono ya molongo ya ekolo Amerika asakolaki na bapandisango na ntina ya lisungi ya ekolo Amerika na bikolo vya Afrika lokola RTC na bobundisi MPAPS tango ya masolo John Kengasong amonisaki ete lisungi ya misolo likopesa manantina ya kotinda mino to ba vaksin mpe bisaleli na yango mpona ba vaksin John Kengasong amonisaki ete ekolo na eleko ya COVID-19 ba bopanzani ya MPAPS ezalaki naino malembe yango emonisaki te ntina ya bopesi mangwele ya bokono nyonso.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ayambaki motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Angola oyo azongeli koloba ete ekolo na ye ekokoba kosala mosala po kimia ezonga na monele ya ekolo Congo Démocratique.
Momemi ya maloba ya Joao Lorenzo moto ya katikati na misala ya kimia na ekolo Congo Démocratique tete Antonio ministre ya ekolo Angola ya mambi matali bondeko na bapaya ayamba maki lobi loliki na mokonzi Félix Tshisekedi na suka ya masolo na bango amonisaki ete bokutani eye elandi masolo na kati na baministre ya mambi matali bapaya ya biko lo Rwanda PRDC biyebisalemaki mokolo mwazomi na minei ya sanza iye na Rwanda na ekolo Angola amonisakite maye Joao Lorenzo alobaki na mokanda na ye kasi kalaka ya mambi matali bapaya ya ekolo Angola azongelaki komi pesa ya ekolo na ye ya kusunga mpo na kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique esika bitumba bizali kongala na kati ya FRDC pe batombo kiba M23 ba ibafundani kupesa mama boko na Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a laki kosala makasi kupesa makasi na lisanga na tina ya kolunga mikakatano ya mambi mabokengi mpe mia kosalisa batona ituri.
Kalaka Molandi ya secrétaire général ya Nations Unies na mambi matali misala mia moyingi si kimia Jean-Pierre Lacroix amonisaki ete makambo ebele ezali ya kusala na tina ya koyingisa bokengi mpe bosalisi batona ituri mpe yango ezali kosenga kosangisa bokasi alobaki yango lobi loleki na Bunia na ituka ya ituri esika wapi azalaki na mobembo elongo na Bintu Keita motomolo ya Monisco mobembo eye salemi na ngonga eye likambo lia bokingi buzali na mikakatano na region yango lelo Jean-Pierre Lacroix asengelaki kokende kotala bakima bisika babango mpuete aye balolenge bazali kobika mpe boni kobatela bango.
Monisco esengelami po na bakonzi ya kimia na Bapere na Lubero.
Bakonzi ya Bonkoko ya sektor ya Bapere teritori ya Lubero na Nord Kivu basengaki lobi loleki ete Monisco emikotisa na bozongi si kimia na eteni eye ekolo Congo Démocratique. Batomolo baye basakolaki bosenga babango na bokutani na mokonzi ya misala ya Monisco na Beni. Basengaki mpeli susu lisalisi ya misala mia ONU na tina ya ebele ya bakima bisika bya bango mpo na bozangi bokingi mwasolo na kati ya bangambo banso babale matalaki mambi mabokingi mizali kotungisa sektor ya Bampere eye ezali kotungisama na batomboki ba ADF.
Ekolo Espagne na ekolo Congo Demokratika ba mibongisi bato na komisa lisa tukopesa na maboko na mambi matali mampinga mabasoda.
Na mobembo ya mosala na ekolo Espanyo na nzela ya kuingi sabondeko kati na bikolo babale, ministre ya RDC ya mambi mabubateli ekolo mpe basoda ya kala, maître Guy Kabombo Mwadiamvita, ayambamaki na mokukani na ye Maria Margarita Robles Fernandez na ministre ya ekolo Espanyo ya bubateli ekolo basolola ki boni boni kula musabu yokani na mampinga na kati ya RDC pe ekolo Espanyo na misala ya bokingi pe ya bubateli.
Kanda imati makasi kati na Israel na Hezbollah.
Moto moko oyo azali pene na Lingomba alubi lelo ete moko ya bakondi na ye bomamaki na bobeti ya ekolo Israel na nzela ya sudi ya Beirut, kasi Israel elobaki ete bombi moko e kanelaki mboka eye bobeti eye ezali ya mbala ya misato na sudi ya Beirut esika ya ba Hezbollah eye esenga maki empe epesa maki na Israel wutu Lingomba ya Libane ya Islam baye bapesami maboko na Iran pa fungula ki mondelo ya Sudi ya Liban wuto mobuyoko na bopesi maboko na Hamas ya Palestine na bitumba na kati ya Israel na bandi ya Gaza.
Na ekolo Kongo Demokratika Baudouin Kamanda wa Kamanda Muzembe moninga na wisa azaraki kusala mosala na RFI ya komi mokonzi ya lisanga ya bapanji sango ye ekolo Kongo Demokratika sima na koponama na baninga baye ilongo na basusu. Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango ya Mokili Lelouto, Washington DC. Jean-Pierre Lacroix, Kalaka Mokonzi Moulandi ya ONU ya Tali Mambi Makinya, alaki na Goma eti Nations Unies eko pesa lisungi disengeli na mampinga mabikolo bya Sadek pona kubundisa ndenge sengeli batomboki ba M23 a zaliko sukisa mubembo wa sali na ekolo Congo Démocratique wutu libandela ya mposo a utaki ya mbona yango na Ituri sima na kolongwa na Kinshasa epai ya kutana kibongo na kambi ba politiki pe ngambo ya bai politiki bolai na yango na fiston isemwami.
Na kota olenge bozengi bokeni bozali kokoba na monyele ya etuka Nord Kivu Jean-Pierre Delacroix kalaka mulandi ya Nations Unies oyo atali mambi nyamisala nyakimia na bokuta ni boye na bapandisango bangumba Goma asakula kete akutana kila bakonzi ba mapinga masadek ala kete Nations Unies ekomemela bango lisungile lisengeli na tinete bakoka kosala musala mabango mwako ikisa kimia makasi mpe kosukisa bitumba beba tomboki ba 23 biye bizali kongala kinyosika na etuka eye tozoki maloba majon Pierre Delacroix.
Vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à notre demande, mandat.
Boyebi, Conseil de sécurité à Nations Unies, et puis ça qui bissou moutin, nous étions topés à l'issongili, l'issengeli, namami mentali logistique, minompe, biloko bisousou, peko kaboula makanisi, nabaï sadek, nakutanaki na mokonzi ya sami RDC, natina ya li kambolie. Toko sala manso natinete lisungilina likome na bai sami RDC natinete makoki manso masalema pwete kimia eikisa malibela.
En République démocratique du Congo, à l'est du Congo.
Bai société civile ongamu na bango balimbo le bisete bai Nations Unies balemisi mosala mabango mabobate libo bai mbo kampe boiti sa mibwa kimia pona Etienne Kambale mokambia société civile bonne gouvernance a oni tuka Nord Kivu esengeli misala mia Monisco mizungi sama bisika miuta mpoite mapinga maikolo Kongo Demokratiki masala mosala mabango mwako bundisa mpe kobenga na batombo kiba 23 libela maloba ma mokambia société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
pona bison lokola tomona kinde nini Nations Unies awa na Congo Démocratique et salaki musala malonga na ebandeli me mikoloyo tozo estime que il faut ezonga pa na bango pona nini brigade intervention des Nations Unies eyaki kosalisa Nations Unies na FRDC kubundisa ba groupe armé mais bakoka kite lourdeur administrative ya Nations Unies ezo pesa makokite na brigade d'intervention ya Nations Unies esala po ya kosalisa FRDC kubungisa monguna akende abima na mboka na biso tokanisi ete soki Nations Unies ye ko salisa batu ya SADC insuffisance wana ekomona na lisusu tolingi ete Nations Unies emi prepare kaka po na retrait c'est-à-dire au po ko salisa nini ya ko protéger population na insécurité awa na ville ya Goma batu baza na insécurité makambo ezo ya kolobali susute to ebite soki bako salisa monsieur ya SADC bako salisa bango na nini lisusu badi ba entité ebele ekweyaki na monsieur ya Nations Unies ezalaki wana tokanisi ete soutie wana population ya Nord Kivu eza na ango bezwe te.
Mapinga masadek makuma kinengu magoma uta mkulumu wa zomi na mitano ya sanda ya zomi na mibale ya mubu moleki batombo kibaan 23 bazali kukoba kubutu la mboka mingi awa netuka Nord Kivu atako mapingama na masadek mazali na ituka elowiba yi sosete civila ya mbona goma Jean-Pierre Delacroix alekaki na ituri mpona kutala mpe loko la bakima bitumba mpe nenge biyano pona kimia bizali kulukama azongi lisu na Kinshasa epa ya suksai mbembo abandaki mbembo mwaye na RDC Wuta libandeli ya mposo Wuta enguma goma Fiston isemwami Pono laka l'Amerika
Eteni ya mibale ya edition ya mwambe Ya midulu expo beton Esalami mposo mwye Na porto libongo linene Lya matadi Esalaki libaku lya kotala makambo maye Makofungo la enguma matadi Pe etuka ya Congo Central Na mokili bolai Boasangowe na spef mpanzo
Milulu ni ya mwambi, ni ya expo beton to weekend edition na ete nangu ya mibale, nizaliko uleka na engomba matadi. Musinda ete, milulu nangu miyambaki premier ministre, Jilite Sumi Noa, ministre Jile Paluku, pe ya ekonomi, Mukoko Samba. Milulu nangu misangisa bakonzi ebele ya misala o mizalaka na Kongo. Miyango mibungisa maki na katia poru ya Onatra. Tuka, jaba manisa saidi, ye azali mibungisa milulu nangu, alobi iti na nini, bapone la ki engoma matadi ezala ite nyami bale pou kubungisa 8e edition ya expo beton
to vanda ki to kanisa nenge ya ko developpe oto bengi corridor corridor ezali nzela oyo esika ba ville mamboka ezali benge nini ekoki ozala connecte ba misala nini banda cité nini ke ozawana na kati nango surtout ke awa tozana nzela oto bengi RN1 toza pena chemin de fer tozali na courant toza pena fleuve o ezo relier Kinshasa Satiawa matadi ti na mwanda. Alors likolanze la wana, ba misala nini ewoke ozalema, poto ebi ke Kongo na biswe botamaki a partir anzela oye. Banda ikotoyo, ti Kinshasa eke koti la ba, amboka na centre ya Kongo. Alors, yangwana tolobi biloku mingi zo leka awa, ezo kende otonga Kinshasa, mendege ni toke otonga pe mnini bamboka ya awa. Eza la mwanda, eza la boma, eza la matadi, eza la mbanzangungu, eza la kimpese, eza la kisantu, eza la kasangulu. Toza pembe na Kinshasa, ba misala mingi zo leka kote oyo po na development nango, courant ezali, nzela ezali, batu bazali, to kanisa po tomoni ba programme ya kote oyo Congo Central ezali eparpillé to sepeli neti. Mama Sumuina mwana mboka komi premier ministre, na ba ministre économie, na ministre urbanisme, ba laksa biso nenge nini, okyo salisa ba opérateur économique en investissement privé, to investissement ezali ba bengaka partenariat public privé, ba privé na l'état ici comme ko basala ndela basala bazandu ba ko la biso ezali chantier moko munene oyo esengemi batunyo so bazala impliqué
monsieur Frank yi azali moloni kakao ayaki pe ko lagisa kakao na ye oyo azlonaka pe biloko mususu pe abengi na batunyo so bazali na mosolo ba ba na ko ya ko chami so na bango po te ba ba na ko tumbula nkito ya kakao na kati ya etuka ya Congo Central pe asepeli na milulu oyo ya expo beton na kati ya ngomba ya matadi
evenement Oyo ya Expo Beton 8e édition. Pisi biso opportunité to la disa oyo biso to yebi pe oto salaka biso ba jeune biso ba entrepreneur. Raison pour laquelle moni vraiment to zali mobilisé a wana port de Matadi, on a pour exposer un peu oyo to koyi exposer pour na consommation ya public ba ye bani oyo to salaka. To zana besoin ya ba financement bisika bazo produit financement ezala kati. Au contraire bisika bazo produit bazana
besoin de financement pour que baie ba sous produit pe bater kanko ebel et qui ne dit pas ebel ba pays mususu kakao oyo etozo ko produit yango na forêt mayombe territoire de Tiela et dans les secteurs de Nganda Sund ezo singa transformation en produit fini pour les consommer en grande quantité
bosimba ete milulu ya expo beton ya mbula oyo yango mibanda ki na ngumba mbisha sa pe e ko sugisa na ngumba matadi utamatadi space mpanzu po na lulaka lwa Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na studio Zomina Sambo na elobeli eye edi isango. Sika eto komi tango ya li na kanabiso na bozindo utu libandela ya mposo maboke mabato baike mazali kosalaka milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka na Kinshasa bakelimibeko ya kala ya bituka bakonseye komino lokola pe bakelimibeko ya ekolo ya kala mazali kosenga lifuta ya bango lelo na linaka na biso na bozindu tukeyi bongo liboso la ndako ya premature epai tokosolola na mokelimibeko ya kala ya etuka ya maindumbe na kombo ya Willy Bolia tulanda
mboti na binu banso lelo poso uyo uto mwa mikolo mibandele ya poso nilini nilini kustalima mboso ya primature to ndako ya ministre bayambo ya ekolo Kongo Demokratik mama Judith Suminwa bato baike bazo salama bazo senga mama kamada bango uwe walinga ibingi lelo sikoyo bato boko na bato bazali kuna apotwe bapenza makambango bazali nini toko benga bongo mwana mboka Willy Bolio uyazalaki moko na badepute ya kala ya kansi etuka ya province ya Maindombe mbote mwana mboka Willy Bolio
mbote ndeko edi
yedi sabiso sika yopo zali kati na bato batelimi liboso na ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik bozo sala nini kuna nini botelimi po bosala kuna
mikutu teto komi ndeko lala awa bandalo bito lala kiawa tozongi bandako na biso te lelo lisusu tozali kolala awa biso elongona ba assistant parlementaire ya biso biso c'est à dire ba député nationaux honoraire pamba te gouvernance ya mboka ezali malamu te bokoki kotala te na mwa mikolo minuke oyo ba député provincial baza kuganga ba conseiller communaux baza kuganga biso pe tozali kuganga elakisite botambusi mboka gouvernance ezali malamu te
bozali kosala nini bozo kosenga nini
toye kosenga na leta kufuta biso misolo na biso oyo tosalaki mosala na leta tosali mosala manda ya député ezalaka selon constitution ya biso ya 5 ans 5 ans elakisi sanza tuku motoba nde wane salaki biso bafuti biso kaka sanza tuku mitano na libwa sanza moko ya biso efuta mate sanza ya mibale bambongo ya biso oyo tosalaki mosala tike ya biso kozonga ya bamboka mpona session ya septembre 2023 batikala kopesa biso yango te mbambongo mosusu ya biso reserve parlementaire ya mois de janvier batikala kopesa biso yango te alors basisa na biso bazali na sanda mibale bafuta bango te bazali na indemnité de sortie na bango bafuta bango te bongo yango tozali kotelemela te bafuta biso oyo sali mpenza ke tolala ezali te titre de voyage assemblée nationale esi esenga na gouvernement afuta ministre wa yambo azwaki mokanda akomelaki ministre ya finance mpe ya budget bafuta biso bazali kotosa ye te bongo biso lokola tokee mpa na bango bapesi biso mbongo te tosengeli tolanda mokolo signature ye moto azali ministre wa yambo mokambi ya gouvernement abenga mbongo ya biso epai yango ezali afuta biso awa bakelasi ebandi bato ebele tozali na bana na kelasi bandeko basusu bazali kofutela ndako bongo maso bazali kopesa bango mpasi pamba te misolo na bango misami
olobi bozali bozali wana bolalaki wana na liboso ya premature ebanda lobi bozalaki wana bongo bokutani ata na moto moko te apesi bino eyano to nini
moto yambaki biso ezalaki conseiller principal ya ye ya premier ministre tolakisi ete tala mu ministre wa yambo asinyaki mokanda oyo le 8 août kokoma lelo esili koleka sanza moko pene na biyenga mibale
bongo yano ezalaki nini
bazali kosala yango na molamu alobi asengeli atuna nanu lisusu epai ya baministre likambo yango lizali nini oyo bazali kofuta te me tokoki kocomprendre makambo motindo wana te
bino bosali toloba mikolo mibale ebanda lobi bolali wana butu ti sikoyo bozali kaa wana motuna totuna dabord batindiki bino te babengani bino te bosali yango na kimia nyonso
ntango toyaki na yambo tozalaki na kondongwana na bapolisie na ye balingaki te kutu tokotasi tokoti na kati ya concession te tozali kolala na entre na bango na balabala pamba te baboyi tokota kuna na kati apesaki ordre te tokota na kati ya concession te yango tovandi wana me na makambo mayemaso ndeko edi bakongole basengeli bayeba makambo mibale oyo biso totelemeli sikoyo likambo ya liboso ezali badepute bayeba remplace biso bayeba azali kosala kuna bayeba malamu te soki mobali abeti mbanda fimbu fimbu wana babombaka yango pembeni ya mbeto te pamba te mokolo yo kosala libunga moke mobali akozwa bobele fimbu wana akobeta yo elakisi nini oyo lelo guvernement oyo ezali kosala biso bayebake bango mpe bakosala bango bobele lolenge moko po ete biso tozali sika mikuwa oyo na fulu batiola biso nzoka nde tozalaki na misuni lokola basi baliaki misuni tosaleli mbula matali mosala yango bakoki komonela biso ya mibale ezali population ya kongo mobimba eyeba te soki makako likolo ya nzete mokila na ye balia yango na batermite bayeba te na mabele eza na nyama mosusu akozala na mokila na poso te nyonso esi esila elakisi nini biso ee tozali towuti na deuxième institution ya mboka mpe tozwi mibeko mpo ya mboka topesi bidie na gouvernement oyo mpo bidie aza kosalela eza oyo biso totikelaki ye soki akonyokola biso boye akoboya koyoka makambo na biso bongo petit peuple akosala na ye nini
bwana sikoyo toyoki kasi yambo bino bosala mikolo mikolo banda tolobaka libandeli ya poso milulu ezalaki mwa mingi nakani ntango bino boye kosala milulu bokutaki mpe bato misusu ntango biso bazolongwa basusu wana bazalaki nini mpe bazosenga nini
badepute provincial mpe bazali kosenga bafuta bango mbongo na bango basalaka mosala
bango bazalaki na mokolo nini
sanza minei soki mitano bango bazalaki mokolo ya yambo na kanisi basi bayaki kosenga mbongo na bango sanza soki minei baza kofuta bango te bakonseye komino banda bapona bango lelo ekomi sanza soki mwambe bafutaka bango eloko te alors sikoyo mosala nini bato bazali kosala okati ya mboka
bango mpe bakonseye komino bazalaki wana basali milulu na bango bongo
bango mpe bayaki liboso na biso bayaki kosala milulu na bango bapesi mitindo na babituka soko mpe baprovince te bafuta bango na niveau ya baprovince me ezali kokamwa soki gouvernement akosala yango eza fuita na avant pamba te na babidie ya baprovince wana etikalaki kozala na esika babombaki lifuta ya baconseiller communaux te pamba te baconseiller communaux mbala ya liboso babanda nde yango oyo alors sikoyo gouverneur oyo aza na budget asengeli atosa budget mpo eza mobeko oyo esengeli atosa mpona kolakisa bokambi malamu osoko mpe bonne gouvernance me sikoyo akozwa wapi ligne budgetaire oyo akofuta bango nakanisi ezali likambo moko ya kokamwa mingi
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc toyambi mokeli mibeko ya kala ya etuka ya mai ndombe wili bolia tozali kokundola ete tosi tosengaki na bakonzi bapesa biso mpe ndimbola na likambo eye tozozela bakonzi ya ekolo congo demokratique ya mbula matari bapesa biso mpe ndimbola tokozongela bino kopesa bino yango bongo kasi mpona nini mwana mboka bolio bokei pa baministre epa baministre oyo bazali na mokumba makambo oyo te eza na ministre ya budget eza na ministre ya finance eza mpe na bamisusu bakoki kopesa bino biyano mbala moko Ezaraki Willy Bolia mokeli mibeko ya ekolo ya kala azali kati na baye bazali kosala milulu ya kosenga misolo na bango liboso ya primature na Kinshasa. Yango nde soki sango ya mokili ya lelo matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso mingi matundu mingi na Kayla Williams na George Rodeo na Sanyo na nzela ya Masini na Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.